Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Ednilkom li fissajf mux sejon u su rakkont il-reċtati b'vena aktar ħafifa.
Il-program tal-lum fih rakkont ħafif u ħelu. Anzi biex nkunu preċiżi, bittersweet short story. Fi dak li hu mimli sokkur mhux se jonqsu ftit rusa. Stil ta' storja l-Italjani ħobbu jgħidula storja rosa. Jew rumanz l-Italjani fl-Ottoċento kienu jsejħu romanzo di appendiċe. Werriet tal-ġeneru aktar passatemp milli tal-letteratura li twilet fi Franza bħala Feuilleton, jiġifieri rumanz li kien jiġi pubblikat f'xi gazzetta tal-ħadd bħala suppliment u jkompli l-ġimgħa ta' wara. Aktar x-rumanzi ta' avventura mħabba li għandlu sentimenti u l-kurzita u hekk xej letterarju, għalkemm irridu nammettu li rumanzi kapulavuri ta' Charles Dickens hekk twieldu ma' dik storja oħra.
Insomma, il-rakkont tal-lum li jibdaw jkompli darb'oħra u tip ta' dawk li nsibu fil-magazines biex wieħed jgħaddi ftit tal-ħin aktar milli jitgħallem, jekk mhux xi ftit sekzik fuq dik u fuq l-ieħor. Insomma, minn dawk l-istejjer li taqra u tinsa, u li kieku kellna l-ferroviji tibda taqraħ fi-stazzjon u tlestieħu tarmih ftit stazzjonijiet aktar il-qudiem biex ma tarax il-ħin għaddej.
Dara kollu, anki l-istorja bħal din mingħajr pretensjonijiet speċjali. Ma jonqsux xi tokki kibja. U n-nom tokki u l-aġġettiv kibja ma ġewx użati bl-ħsieb. Isimgħu.
Campus FM jippreżenta
l-oħra
kitba ta' George Peresso. L-ewwel parti. Għadhom jidhru f'dnejja n-noti kibja tal-qampina tal-mejtin. Ma stajċ ma mhux, u mhux biss bħala obbligu tiegħi lej wieħed mill-eks ħaddiema tagħna, imma għax miegħu kelli rabta li kienet tmur lil hemm minn sempliċi ta' direttur ġenerali u impjegat. Qalbi kienet maqsuma waqt il-qudiesa. Ħosbina niftakar għadu daqsxejn ta' żagħżugħ għadu dieħel jaħdem magħna. Fi żmien meta jekk il-kumpanija żgħira tiegħi li wrid minn missieri kienet fl-aħjar tagħha, jien ma tantx kont għaddija minn mument sabiħ. U bil-karattru ferriħ tiegħu ġab ftit xemx f'ħajti. Fuq it-tsuntir mort għannaqt li tlet uliedu li konti li nafu koll minn twelidhom. Iż-żgħira, il-filjozza, għax għamiltilha parrina tal-griżma tal-isqof, qasmit li qalbi meta għanqitni, u bleħem maħnuq u mbikki qalt li kieku sema minnek ma kienx jiġrilu li ġralu. U dak il-ħin telat li joqla fi griżmejja. U għall-ewwel ma stajċ ngħidilha kelma ta' faraġġ. Kemm sellimt lill-martu, imma ma tawwalx nitkellem magħha. Ma kellix il-kuraġġ imur saċ-ċimiterju narah jisparixxi fil-fond ta' qabar. U lanqas tlaqt lejn l-uffiċċju. U wara kollox bqajt nidħol aktar għax ma stajċ nidra ma mhux lem. Wara l-qudiesa tal-funeral ġbitt għalejn id-dar li għandi fl-inħawi bejn iż-żejtun u it-tilgħin. Rid noqgħod għall-kwiet. Hemm f'dak ir-razzett mibdul kien hemm ħafna li ifakkarni fih, fleli, il-laħwija. Waqt li għamilt kikra kafe qawwi, għaddejt waħdi l-istorja ta' kif sirt nafu. Kienet kelmitni ommu fuq u li kienet tiġi darba fil-ġimgħa għandi u għand ommi jġibilna ftit ħaxix frisk mill-għalqa tagħhom. Mara kwieta onesta u kienet taqdina tajjeb bl-aħjar prodotti li kien ikollha. Minn ħaxix, bajt u anki xi fenek. Darba nisija missija qalt li se tagħmel wiċċa u qalt li biex insibilha xogħol għall-bina żgħir Leli li kien spiċċa bla xogħol għax li l-oqta l-fabrika kien qabdu n-nervi. Għadni niftakara tgħidli: M'għandek x'għax tħabbir rasek minnu sinjura, nagħtihulek bħala tifel sew u tal-affari tiegħu. Tista' tafdaħem qarbel flira u ġojjelli. Jekk issiblu xogħol magħkom nibqa' nafulek, għax miskin il-fabrika ma jistax jidra. Qabdu li trid, tak jafi mittidejh. U jien inserta li kelli bżonn xi ħadd li jafi mittidejh u nista' nafdaħ. Kumpanija tagħna hi kumpanija żgħira u dak iż-żmien anzi kienet iżgħar. Xi tużżana u nofs ħaddiema kollox. Daħaltu bħala messaġġier, imma wkoll li mittidejh għal dak kollu li jkun hemm bżonn. Jirranġa xi bib, jibiddel xi dawl, jirranġa xi vit u joħseb il-ġnejna li kellna fuq in-naħa ta' wara fejn konna ninġabru il-managers u l-ħaddiema għall-ftit arja. Lil il-laħwija magħna kien fis-seba' sema. Qed naħseb jidhirli li aħna konna tajnih dak il-laqgħa, għax meta kien irid jgħidlek xi ħaġa li toġbu, qajt li se jibda bil-laħwija. U hekk beda, meta ftit wara li kien ilu magħna, kif daħal fl-uffiċċju tiegħi jiġibu xi pakkett mill-posta, saqsejtu jekk kienx kuntent.
Il-laħwija misni minix sinjura. Fil-fabrika kont se niġġennen minn filgħodu sa filgħaxija jum wara jum dejjem l-istess xogħol fuq l-istess magna. Hawn kuljum xi ħaġa ġdida. Daqqa barra, daqqa ġewwa, daqqa niġib il-karrozza, daqqa nsaqqi jew nirranġa xi ħaġa, u l-ġurnata t-tir laqqas taf kif ittir. Ara nkun naf li jkollu bżonn xi ħaġa anke għalik personali, sinjura, u ma tgħidlix għax inhom fastidju.
U hekk li l-laħwija sar parti integrali mill-grupp tagħna. Il-ġnien ta' wara fil-binja tad-ditta ġabu ġenna żgħira u ma kienx jitlef ħin biex jagħmellek qadja. Kien jaf ukoll jorganizza l-ikla tax-xar li jinkon daħħalt biex bejnietna. Inżommu hekk sens ta' ħbiberija. U fil-miliet erħilu jżejjen kullimkien. U fid-duluri kont inħalli fideh biex jarma l-istatwa tad-duluri u anke nagħmlu xi quddiesa. Fuq kollox kien fi ħtib. Il-battuti dejjem pronti, xi ċajta ma kinitx tonqsu. U meta kien idumma jersaq lejn l-uffiċċju tiegħi kont nistaqsi għalih. Dik il-bonġu tiegħu jew għandek bżonn xi ħaġa sinjura. Kienet parti mir-ritwal tiegħu. U meta jien kont ngħidu li ma kienx hemm għalfej kull darba jsejħ li sinjura, u kien fissi wiġibni.
Mela xi trid nsejjaħ lek, madam jew ġeneral manager ma jdurx il-sieni sinjura.
Ma żmien mingħajr maħa konfidenzi kien kultant isejjaħ li sinjura u jżid ismi, Sinjura Natalie. Nammetti li jew waqt li żammejt sens ta' familja waħda mal-ħaddiema kif kien wara kollox irid missieri, imma ftit kont nagħti konfidenza u mill-ħaddiema kont irrid is-serjetà. Naf li ħafna drabi x-xogħol kien jaħkimni, imma mal-għal il-laħwija minn mindu daħal sama miet, ftit qabel kien sejħalina bil-pensjoni, għalkemm kien beħsibni nħalli ħkemm nista, kont inġib ruħi b'mod aktar konfidenzjali. U lilu kont naħfirlu x'inhu qas lem u lawn u naċċetta xi ħliq qabela tiegħu. Kont naf li sħabu kienu jinkuħ bija, jibbu tiegħu jekk trid xi ħaġa mingħand il-prinċipal, l-ewwel għajt lil-Leli. Imma Leli qatt ma profitta ruħu, kien jaf fejn u kif għandu jieqaf. U forsi, ejja forsi jien ukoll. Darba, waqt li ġabli Selic Nikol, fetti li naqba diskors fit-tul miegħu.
Ara, ux dan is-salet ordnajt, sinjura Natalie.
Tajjeb lel, salad with salmon, u nittama li l-ta' takeaway jattilhom salmon, u mux salmin.
Issa tal-linta, isni tal-pepe, kem nitkessaħ ngħidilhom, salad with salmon, please, għas-sinjura. Imma, inti bża' għal saħtek ta', sinjura. aħjar biċċa tiġiġa mixwija mill-li dak is-salam u mielaħ pesta? Ħallisti li ftit kafe, sinjura. Mhux minn daw tal-magna ta' fas kapuċċino u jinżillek tebilumi. Nagħmilek wieħed kif naf jien bil-kafe u daqsxej biċċikwejra wkoll.
Iva, imma għamel ieħor għalik.
Għalija.
Iva, lel, u ejja jxorbu hawn ħdejja, għax irrid inkellmek. Fil-fatt ma rrid ngħidu xejn speċjali fuq xogħol. Għalkemm kif kien qalli wara, nsarnu niżlu f'saqajh. Għax ħaseb li kien ir-rapport taħ xi ħadd li m'għamilx xogħlu sew. Jew billi kellu leħnu jwassal kien qed itellef lis-segretarju fix-xogħol tagħhom, jew lis-sur de bono tal-accounts, li seta' sema li qal fuq li kellu l-peduni jintnu aktar mill-purgatorju wara l-Maltin kienu qattaw ġurnata jwasslu l-indulġenzi tagħhom għall-irwieħ. Kien veru simpatiku dal-leli. U dakinhar li qed lu jiġi fl-uffiċċju tiegħi jieħu kafe miegħi. Apparti li veru rrid ngħidlu xi ħaġa, kien li jabtit nitkellem hekk ma' bniedem sempliċi u ferriħi bħal dak. Wara nofsinhar inħabbir rasi fuq problema li kienet qed tkidni fuq ix-xogħol.
Sinjora.
Ħafna wkoll.
Dak, x'ittemm aħjar. Taf xi trid tagħmilu, sinjura. Ftita niżetta ta' Malta u għedli x'inti tixrob.
U darb'oħra lel, jien fuq ix-xogħol jekk jista' jkun ma nixrobx.
Meta trid, anki jekk trid nagħmilek kafe bħal dan kuljum. Emma, sinjura, jiena ma naħsibx li inti sejjaħ li biex nitkellmu fuq hekk. Ja, wasslu lek xi rapport fuqi?
Le, fejn mort brasek lel. Fuqek qatt ma kelli xi rapporti, ħlef li kultant li ħnek iwassal min-naħħa l-oħra.
Skużani, sinjura, nibda nżomħalqi magħluq.
Oh, le, x'iżżomħalqek magħluq. Jiena sejjaħtlek kif wara kollox kultant żmien nagħmel mal-impjegati tiegħi. Biex nara kif inti sejjer.
Bulli, sinjura, ma nistax ibur aħjar.
Hekk jidilli jien ukoll. Imma ippermettili nistaqsik xi ħaġa lel. Tgħidli biex ġejja. Imma illum għandi jabtit nitkellem. Meta seddew waqna xiftit biskottini.
Biskottini? Min dawk tar-raħal tal-mamudija? Jiddispiċini omim ma tagħmilx għax kieku ngħidilha. Imma naffurn li jagħmel biskottini tar-raħal. Lanqas is-sorijiet ma jagħmlu bħalhom. Għadha nġiblek borsa.
Le, ġib xej lel.
Il-laħwija xi tjubija ta? Idubu fħalqek ta' Sinjura Natali.
Meta ngħidlek jien, lel. Illum hekk b'kurzita ta' mara u tal-General Manager tiegħek li għandha bdiet paċ-paċ. X'tan nistaqsik jekk għandek xi tfajla.
Tfajla?
Tfajl eħe. Fik daqsxejn ta' ġuvnot tal-lajbierek wara kollox.
Ja hawn sinjura, xi waħda mit-tfajliet qatlek xi ħaġa u tħajriet għalija. Imma għalkemm mhux ta' min jarmihom ta', imbagħad hemm dik l-orna fiha faqa' imma mhux it-tip tiegħi. Nittama li mhux Marian għaltlek xi ħaġa għax indunajt li tkun se taqbad miegħi, imma apparti li ma tgħidx xejn. La minn wiċċa u lanqas mitqadda. Ma tafx fejn inti magħha dik ta'.
Serraħ rasek lel, ħadd mitfajlit ma qalli xejn fuqek. U dawk sa fejn naf jien minnhom iż-żewweġ u minn għandu l-boyfriend tiegħu.
Walwet ngħid. Ma istimetlek xejn ta' sinjura, ħarġet li skużani ma jmissniex.
Jien fuqek irrid inkun naf.
Alissa le sinjura, imma grazzi ta' tal-komplimenti, ma jien taf kif nirraġuna. Qabel ma jkolli xi solt li fuq nista' naħlef, ma rridx irbit. Mhux għax ma nħoss il-ġibda ta' biex ma tifhimniex ħażin, imma lissa din il-ħaġa warrabta.
Jekk kwistjoni ta' paga, hawn issa man għandek paga dieħla u aħjar milli kellek mal-fabrika, veru mhux xi ħaġa li bija tista' tixi xi villa, ma għall-inqas lel biżejjed biex tista' tibda taħseb għall-futur.
Tiegħsal il-waqt tibżax, naħseb ukoll.
Imma toħroġ lel, titħallat, għandek ħbieb.
Aw le, noħroġ, kull ġimgħa nitla' nara xi film ta' mal-ħbieb forsi nieħdu xi ħaġa wara l-kemissa ta' qed jonqsu ħbiebi. Taf int min jibda jinnamra u jidħol bis-serjetà u jibda jmur mat-tfajla, mhux magħna.
U x'tistenna? Li tispiċċa waħdek bla ħbieb. Ma tmurx hekk, jien naf ngħid jien. Xi night club tisfen?
Night club, dak l-eluq u dlam u storbju. Le, sinjura, barra li l-eluq idejjaqni. Ara sala ta' film, jekk ikunx film joġobni, dak iva, nissaportija. Imma night clubs ma joddux għalija. Mhux għax ma nħobbx tal-mużika tal-lum, għandi radio u nisma' l-programmi tal-mużika dawk hemm ta' top 20, jinżlu li jaħsel. Imma fil-beraħ tal-liqiet tagħna mhux fl-eluq.
Kemm tgħaddi ftit ta' żmien fil-weekend tintaqa' man-nies u hekk insomma, bħalissa qed jiftħu ħafna. Hemm it-tegulju jekk trid mużika aktar ħajja u dew drops frekwentat minn nies li għandhom aktar gosti raffinati fil-mużika.
Forsi xi darba. Enti tħobb is-svin tan-night club, sinjura.
U forsi kien xi żmien, immejli ma nersaq lem. Issa kbirt lel.
Ojja, sinjura, tarmix lilek innifsek ta'. Għadek isek warda, jien għandi 21. Ma kemm jista' għandek int? 30? Ma nagħtikx aktar minn hekk tajjen.
Lel, żejt 5 magħhom.
35 x'inhu ma sinjura. U kif għedlek, ma tidirx. Aktar in-sinjura, għandek bżonn id-derri? Kif jaslu il-ħamsa kulħadd jinġabar id-dar. U inti tibqgħu taħdem. Ġieli għaddejt minn hawn tard filgħaxija. U spiss nara għaddawn tal-uffiċċju tiegħek. Ngħid, hemma għadha s-sinjura?
Lel, il-progress li qed nagħmlu ma jinżilx mis-semata?
Ekku, ekku, sinjura. U hawn kulħadd ta' ifaħrek kemm taħdem?
Hekk biss jgħidu fuq ilel.
Xi tridhom jgħidu? Kemm taħdem li intem xejdulek workaholic.
Workaholic.
Dik, dik, dik. Ma jirrari rajtek tixrob waqt ix-xogħol ta'.
Le. Li jridu jgħidu li jien nisker fix-xogħol.
Iva, dak li jridu jgħidu. Li jint aktar moħħok fix-xogħol milli fik innifsek. Forsi fil-familja.
X'jgħidu lel?
U le sinjura ma jgħidu xejn kontra tiegħek. Jien aktar klim ta' tifħir nisma' milli xi tgemm qima.
Fuq il-familja nixtieq inkun naf xi jgħidu.
U lex, xejn speċjali. U jien ma nħobbx impaċpaċ ma' n-nies. U laqas nisma'.
Imma lel, xi ħaġa jgħidu.
La trid tkun taf, sa ngħidlek għax qed tistaqsin ta' u qed tinsisti. Jgħidu diż-żwieġ tiegħek spiċċa. Minħabba li moħħok aktar fix-xogħol milli fir-raġel.
Fir-raġel li kelli? Forsi qalu sew. Ma mhux għalhekk biss infridna.
Ma xi nkun naf sinjura. Inqosli imbarazzat nitkellem fuq hekk, dawn affarijiet personali.
Bħalma wara kollox huma kwistjonijiet personali tiegħek. Jekk toħroġ fil-weekend u fejn tmur huma minn tintaqa'. Skużani lel.
Ara l-oħra biex ġejja bl-iskużani. Ma nafx li għalġiet qed tgħid li sinjura.
O, ekku, għalġiet. Imma l-ġiet diskors lel. Bħalissa d-dejja nitratta xiri ta' razzett li mibdu l-fdar. U jinsaf kundizzjoni tajba. Imma l-ġinin li fih u daqsxejn mitlu għax id-dar ilha ftit xhur magħluqa. U lan ikkonkludi. Ikollok pjaċir tiġi tagħtini daqqa tgħid fil-ġnien.
Bil-qalb kollha.
Hemm xi nofsu żana siġar taċ-ċitru li żgur li għandhom żol li xi ħadd. Kif tajt?
Jizborom?
Ej, viva, ekku. Inti tinqala?
Qed tissaqsi lil wieħed espert, sinjura. Jien nisborhom tagħna? Ħalli fejda, sinjura. Inti bqa' għaddejja bil-kuntratti. U meta tixtri ħejdli u tara kif inċibulek ġenna bħalma milt il-ġnien tagħhom.
Għalhekk qed ngħidlek. U naturalment inħallsek tajjeb biex tilħaq tfaddal għal meta taħseb għaż-żwieġ.
Issa mhix flus sinjura. Minn qalbi qed ngħidlek minn qalbi.
Mela bla flus marrit xejn. Mela taf x'ħanagħmel ħanqabad il-ħadd ieħor.
Nuh fastidju ta' sinjura.
Imma trid titħallas, marritx obbligazzjonijiet. Jien niddejjaq li dipendenti tiegħi jagħmluli xogħol b'xejn għalija personali.
La tinsisti nħalli f'idejk. Kif id-dar tkun f'idejk, għarrafni.
Ħalli fidi. Tista' tmur lel u milli jedna. Klimma ħadd, eh?
Isma l-oħra. U marrix ninsa nġiblek ftit biskuttini tar-raħal. Taf kemm imorru tajjeb mal-kafe biċċi kwejra u ma jkollokx għalfejn iżid ma niżidta.
Ma nafx tani dakinhar dik it-taħdita kollha minn ħaġa għall-oħra mal-Eli. Ma kelli l-ebda intenzjoni li nifflertja miegħu, għalkemm l-Eli minn dejjem kien fih raġel mibni sabiħ. Ngħid issewwa, veru li sejjaħtlu bħalma kont insejjaħ lil sħabu minn żmien għall-ieħor, imma madawk id-diskors kien ikun strettament fuq xogħol, sakemm ma kinux jaqbdu huma fuq xi problemi personali tagħhom. Imma mal-Eli ħassejtni aktar ħilsa. Forsi il-karattru tiegħu għamilni hekk. U għalkemm veru xtaqt li nkun naf kif iħossu magħna u kif inwaddej, rrid nipproponilu li jagħtini daqqatijiet fil-ġnien tad-dar il-ġdida li kien beħsibni nixtri wara s-separazzjoni fiż-żwieġ. Laqqas laħqu għaddew tliet ġimgħat minn dik it-taħdita tagħna, meta qal li xtaq jiġi jkellimni, kellu aħbar interessanti.
Sinjura, smajt minnek taf. U li se ngħidlek taħsbu li jiġri fir-rumanzi li jaqra ċar sarrigo jew ikla xi radju dram.
Fehm nisew xi tittajt lel.
Ma kontx issuġġerejt li biex immur xi darba f'xi nightclub u hekk għamilt u ħanejlek sib xortija ta'.
Qed tara, mela sewwetlek li jekk titħallat għandek minn issib il-futur tiegħek?
Li sinjura, mhux qed tifhem, jew mhux qed infhemek sew. Dana ġara hekk. Mort it-tigul jom, għax ma stajċ nsej fejn huwa id-dew dropsin. Għall-ewwel ħassejtni jisniħu ta' barra mill-ilma u kont ħireċ il-barra x'bdejt naqta' nifsi hemm ġew, meta ġiet fajla fuqi, sabiħa daqs artista ta'. Talbitni drink, jiena l-ewwel imxielt, imma ħallasilha drink, anzi tnejn. Qalt li biex nisfnu, issa jien mhux li naf nisfen imma llum ta' fin sinjura. Mhux tisfen tkun imma tiċċaqla, tibda ma' xi ħadd. U tispiċċa tisfen u dimxi ġuvni għax dak id-lam u dwal il-koloriti u l-istorju laqqas tkun taf fejn qiegħed sewwa sew.
Ġifieri, ħadd grazzja maħħalel.
Mhux eżattament, sinjura Natali. Imma ta' fejn tfajla sabiħa, libsa l-okkażjoni, taf tisfen, insomma tiċċaqlaq. U jien xi drink kelli fija wkoll u fhim minnhom twarrabna daqsxejn.
Issa, hej.
U le xej serju, ħitek, insomma, ta. U ftemna li l-għada nil-taqaw il-belt dejn il-Savoy. Għad li li tħob tara l-film sta' James Bond. U hemm wieħed ta' Goldfinger. U għattila marru, nara wieħed. Għax fil-Savoy kun għedin juru ħafna films tal-ħarb ta' James Bond.
Mela bis-serja ta' għalel.
Taċċeġ, sinjora. Il-kbira du ġej. Jemma s-sitta. Kont il-belt, dejn is-Savoy, nistennija. U nistenna, u nistenna. U memx li nara li din it-tfajla li laqqas isimha ma kont naf. Il-film kien sa jibda, u dina ma waslitx.
Tgħidlix li ħallitek tistenna?
U ħadta għalija. U għed, dik it-tfajla ridha tgħaddini biż-żmien.
Imma lek li ntet li kellek aħbar sabiħ.
Hawnhi, ġejja. In-naħa l-oħra tas-Savoy kantu niera ma' San Juan nara tfajla. Kien qed titel qed tistenna lil xi ħadd. Kultant ħares lejn l-alloġġ, qed tgħidi, imma kienet tidher differenti. Mhux l-istess buħija li rajt il-lejl ta' qabel, imbagħad it-tfajliet jilbsu u jagħmlu make-up differenti meta jmorru f'xi nightclub minn meta jidħlu l-belt mhux hekk. Imma qed nistaqsi tgħidi.
Imma ma raftix sewwa fin-nightclub.
U ta' fint, idlam, l-istorbju, meta twarrabna, mux li morna taħt bozza tal-elf għana, fil-fattu li ma stajx narafa. Imma kim moħi fija? Rajta diħla fil-kaxxa ta' telefon li jem kantunira ma' San Juan. ċemplet li xaħat. Jiner saqtlem, ta' parsi qed nistenna li iċċempel, ħalli nċempel jien ukoll. Diskuża biex nara sewwa. Il-bambin riet li meta ħarġet mill-kaxxa tat-telefon u tħalt jien, insib li dik it-tfajla kienet insit il-portmoni. Oħriġ nagħti ewla. Miskina deret mifxjula taw ringrazzjatni u qalt li kienet qed tistenna ħabiba biex imorru jaraw Goldfinger ta' James Bond. Imma meta raġ illi din ħabiba baġiet, ċemplitilha u qaltilha dej illi huma ma tinsafx sikita u preferit tibqa' d-dar. Jiena ma konx se nieħu konfidenza magħha ta' finti u nistidina laqqas biss nafa tiġi miegħi tara l-film ta' James Bond. Imma stidinta tiġi miegħi fi Pjazza Reġina nixorbu xi ħaġa. U ġiet.
Jiġifieri, ma kienx l-istess fajla li ntqajt magħha tigulju.
U le, as at ma kienet resqet lej nightclub di?
U bat maħa?
Ekku, issa jenni ġimgħa. U veru, mhux xi artista sabiħa bħal dik tat-tigulju, imma ħelba wkoll ta' twajba, kwieta, kif nixtieq waħda jien insomma. U ngħidlek il-verità, sinjura ta', mitluf wara. Xi darba irid illaqħa miegħek, sinjura, u ngħidilha tirringrazzjak li permezz tiegħek sibna xortina.
U veru kunu maqtuwal xuxin, maħħale li kien fis-seba sena. Kull darba li rajtom dejjem jitfit, u dik il-ħarsa li donna teżisti biss f'karatri ta' romanzi romantiċi. Dak il-ġnien kemm kien qed iġib li tifkiriet, waħda b'mod partikolari, ippruvajt ninsiha. Imma ma stajċ. Smajtu l-ewwel parti ta'
l-oħra.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Baħġar għal Campus FM.
Ir-rakkont modern tal-faxxikli ikompli.